Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Kryetari i Prishtinës mashtroi asambleistët kur u votua këmbimi i pronës komunale me atë të ish klientëve të tij. Një dokument të qeverisë Rama e lexoi në favor të vendimit. Dy qytetarë të Prishtinës sulmuan gjatë ditës nga qenë ndacak. Njëri nga ta shkoi për kontroll specialistik në QQK e përfundoi në emergjencë pas plagëve të marra. Eksportet në Gjermani kushtëzohen nga disiplinimi i bizneseve kosovare. Kompanitë gjermane mund të ndëshkohen nëse furnitorët nga Kosova si respektojnë të drejtat e punëtorëve. Pas paralajmërimit të presidentit të Serbisë për vizitë në Kosovë, në qeveri nuk tregojnë a do t'i ofrojnë leje. BE-ja u kërkon paleve të respektojnë marrëveshjen për vizitat e ndërsjella. Edhe në Zveçanë, Zubin Potok nis firmosja peticioneve për shkarkimin e kryetarëve. Iniciuesit në Mitrovicë të Veriut thonë se tashmë kanë mbledhur në shkrimet. Kryetari i Prishtinës për Parim Rama interpretoi në favor të ish-bashkëpunëtorëve të tij një vendim të Ministrisë së Ambientit, për të cilin tha se jap leje për shpronësimin e tokës komunale me vlerë prej të paktën 20 milion eurosh, me 8 hektar pronë private në Badoc. Por vendimi i Ministrisë thot vetëm që komuna është e obliguar të respektojë ligjin, në asnjë rresht nuk e bën një autorizim të tillë, siç pretendoi Rama. Hulumtimi i kohës për këtë këmbim prone ka nxitur reagime. Kryetari Rama se ka mohua raportin që ka pasur me pronarët e tokës private, e vetëvendosja është përpjekur ta shfaqësoj veten për korrumin që e ka mundësuar vendimarrjen. Mëngjesin e së premtes, Shaban Ikqi shkoi për kontroll mjekësor në qendrën klinike universitare, por përfundoi në emergjencë pasi në oborrin e këtij institucioni u sulmua nga qendë ndacak. Me dokumente mjekësore në duar, ai tregoi plagët dhe trajtimin që mori. Rastet e sulmit të qytetarëve nga qendë ndacak në QQK nuk janë të ralla. Në këtë institucion thanë se shqetësimin e kanë përcjell disa herë të zyrtarët e komunës së Prishtinës, dhe se janë në pritje për të ndërmarrë veprime. E në komunë nuk ju përgjigjen pyetjeve të kohës për masat e ndërmarra. Gjatë së premtes edhe një qytetar u sulmua nga qend në rrugën Vellusha në kryeqytet, e një tjetër i tregoi kohës se qend e kapshua në qendër. Sipas të dhënave nga policia, brenda periudhës 2018-2023, 219 persona kanë qenë viktime sulmit prej qenve ndacak. Kompanitë që nuk mbrojnë të drejtat e njeriu dhe standardet mjedisore nuk do të mund të eksportojnë mallrat e tyre në drejtim të Gjermanisë. Do të ndodhë kjo pas zgjerimit të zbatimit të ligjit gjerman e që përmban kërkesa specifike për kushtet që duhet të përmbushin furnitorët e tyre, qoftë edhe nga Kosova. Ndërkaq, gjatë ditës së premte, Bundestagu ka miratuar ligjin e ri, me të cilin Gjermania lehtëson procedurat e marrjes së shtetësisë dhe mundësisë për dy shtetësi. Qeveria gjermane ka deklaruar se vendimi i tillë është dashur të merret më herët dhe u mundëson qytetarëve përfshir ata të Kosovës që të sigurojnë shtetësi pas qëndrimit në këtë shtet për 5 apo edhe për 3 vjet. 5 vjet që prej vizitës së fundit në Kosovë, prezidenti i Serbisë ka shprehur synimin që të qëndrojë sërish në Kosovë për t'u adresuar popullit serb. Në qeveri nuk treguan nëse ka arritur një kërkesë e tillë nga ana Aleksandar Vučićit. Por viteve të fundit kanë qenë të shpeshta rastet e refuzimit të vizitave nga të dyja palët, edhe në nivele më të ulta. Në atë më të fundit, Serbia nuk e lejoi vizitën e ministrit të brendshëm Gjelal Zvezla në Luginën e Preshevës. E në BE u bën thirrje palëve që t'i respektojnë marrëveshjet për vizitat e ndërsjella. Avokati serb Çedomir Stojković, që gjatë vizitës në Kosovë bëri homazhe te varri i Blerina Jasharit në kompleksin Adem Jashari në Prekaz, ka njoftuar se të premten është ndaluar për 4 orë nga antarët e bija serbe. Pas Mitrovicës së Veriut dhe Leposavicit, të premten ka nisur mbledhja në nënshkrimeve edhe në Zveçanë Zubin Potok, në kuadër të nismës për shkarkimin e kryetarëve të komunave. Mbledhja në nënshkrimeve në të dyja komunat është bërë në mjedise të hapura në disa tavolina të renditura e qadra mbi to. Qytetarët të angazhuar në realizimin e nismës u kujdesën për verifikimin e personave të interesuar derisa ata vendosnin të dhënat e tyre në nënshkrimet. E në Mitrovicë të Veriut, firmosja e peticionit ka nisur 2 ditë më parë. Iniciatorja Sanja Kërtinic thot se tashmë janë siguruar në nënshkrimet e nevojshme prej 20% të trupës elektorale. Mbledhja në nënshkrimeve që nga e mërkura është duke u bërë edhe në Leposavić. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni radhës do të jetë nesër në ora 10:30.